I like burning anything. This is the truth I tell. Libraries and museums, both of them have fell. I like burning things. Burning things is swell. I would like to start it as a fashion trend amongst the young people, and the world might end. Wouldn't it be fun to ring the funeral bell on our civilization? Watch it burn in hell! Start a fire, start a fire, start a fire today. Burn it, burn it, burn it, burn it, burn it all away. Fire! Fire!
Καλησπέρα σας.
In the summer I like to go to the countryside where I burn a forest down.
Αφού κάναμε μια έτσι ριζική ανακαίνιση του ξενοδοχείου και γι' αυτό δεν ήμασταν μαζί σας για σχεδόν ένα μήνα. Είμαστε ξανά εδώ σήμερα μαζί σας, όπως και κάθε Τρίτη σχεδόν, λίγο μετά το απόγευμα, λίγο πριν το βράδυ.
It makes me feel sad to see young people dance.
Σήμερα έχουμε ως φιλοξενούμενο ένα συγγραφέα πολύ συζητημένο, αν μη τι άλλο. Αγαπημένο από πολλούς, σίγουρα έτσι κριτικαρισμένο από πολλούς άλλους.
Fire! Fire!
Αλλά σίγουρα με πάρα πολύ όρεξη και μεγάλη πίστη στα θαύματα και τα παραμύθια. Ο λόγος για τον Tom Robbins.
A nice man came on Monday. He was so good and kind. She almost felt a twinge of guilt when she had robbed him blind. A nice man came on Tuesday. Rich.
Αμνησία είναι να μην ξέρεις ποιος είσαι και να θέλεις απελπισμένα να το ανακαλύψεις. Εφορία είναι να μην ξέρεις ποιος είσαι και να μην σε νοιάζει. Έκσταση είναι να ξέρεις πολύ καλά ποιος είσαι, αλλά και πάλι να μην σε νοιάζει. Το παντζάρι είναι το πιο έντονο ζαρζαβατικό. Το ραπανάκι αναμφισβήτητα είναι πιο καυστικό, αλλά η κάψα του είναι μια παγερή φωτιά. Είναι η καούρα της δυσαρέσκειας, όχι η φλόγα του πάθους. Οι ντομάτες είναι αρκετά εύρωστες και όμως τις διαπερνά ένα υπόγειο ρεύμα ελαφρότητας. Τα παντζάρια έχουν μια θανάσιμη σοβαρότητα. Οι Σλάβοι παίρνουν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά από τις πατάτες, την υποβόσκουσα ανησυχία τους από τα ραπανάκια και τη σοβαρότητά τους από τα παντζάρια. Το παντζάρι είναι το μελαγχολικό ζαζαβατικό, το πιο πρόθυμο να υποφέρει. Δεν μπορείς να βγάλεις αίμα στίβοντας ένα γογγίλι.
Until the money, it ran out. Then she
Είναι πολύ μεγάλη συνήθεια του Tom Robbins να ξεκινάει πάντα τα βιβλία του αναφερόμενος είτε σε ζαρζαβατικά, παντζάρια, καρότα, σπαράγγια κατά καιρούς. Μανιτάρια προφανώς σε πάρα πολλά άλλα.
I pick you up early from the school gates at 3:30. I'll take here down Soho. Be ready to go, go. The perverts will be ready. The Q-wit will be steady. I'll charge you 50% and then I'll charge for the rent.
Εδώ και πολύ καιρό οι Ρωμαίοι είχαν βρεθεί κάτω από την επίρρεια ενός καινούριου θεού. Από τη γοητεία ενός δανεικού θεού που η επιρροή του ήταν ξεκάθαρα έντονη πάνω τους. Η επιρροή του μάλιστα προμηνούσε κακά μαντάτα. Οι σύγχρονοι Ρωμαίοι ισχυρίζονταν πως υπήρχε ένας μόνο θεός, άποψη που αλλομπάρε βρίσκει αστεία και απλοϊκή. Και το χειρότερο ήταν ότι αυτός ο σημητικός θεός είχε τη φήμη πως ήταν ζηλότυπος. Τι θα μπορούσε να ζηλεύει αν δεν υπήρχαν άλλοι θεοί, εκδικητικός και φοβερά εξήθυμος. Αν δεν υπηρετούσες αυτόν τον κακότροπο τύπο, οι Ρωμαίοι σου καίγαν το σπίτι. Αν τον υπηρετούσες, ονομαζόσου χριστιανός και έπρεπε να καίσαι σπίτια των αλωνών. Ωστόσο, υπήρχε ένας μακρύς κατάλογος από απολαυστικά πράγματα που οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να κάνουν, και ανάμεσα σε αυτά ήταν ότι δεν μπορούσαν να έχουν παραπάνω από μια σύζυγο.
Outside your school, I'll seem so nice, I'll seem so cool. In my expensive car, I promise I'll make you a star, Annabelle.
Κι εγώ το ίδιο, το απάντησε ο Πάνας. Κι εγώ το ίδιο, προσπαθώ να αποφύγω το θάνατο. Μα δεν είναι δυνατό. Εσύ είσαι Θεός. Οι Θεοί δεν είναι αθάνατοι. Όχι εντελώς. Ναι, είναι αλήθεια πως είμαστε απρόσβλητοι από τα ατυχήματα και τις αρρώστιες που καταβροχθίζουν την ανθρωπότητα, αλλά και οι Θεοί μπορούν να πεθάνουν. Ζούμε μονάχα όσο καιρό οι άνθρωποι πιστεύουν σε εμάς.
Grins, my pedophile ring, it's the best. My customers, they all attest. So come on, perverts, come on down. I got the best ring in the town, am I bad?
Yes, he's bad.
Το καρότο συμβολίζει την οικονομική επιτυχία, μια ελπιδοφόρα αλλά και συχνά απατηλή ανταμοιβή. Το καρότο είναι μια ευχή, ένα ψέμα, μια όνειρο φαντασία. Με αυτή την έννοια έχει κάτι κοινό με το άρωμα. Το παντζάρι, ωστόσο το παντζάρι είναι ένας προελτάριος. Η μυρωδιά του είναι άμεση, στιβαρή, δίχως αγενευτικές προεκτάσεις και κατά κάποιο τρόπο νοσηρή. Ποιο είναι το μήνυμα που φέρνει ένα παντζάρι σε κάποιον αρωματοποιό? Μήπως το ότι η αυρή αριστοκρατική και ελιτίστικη τρόπη του είναι καταδικασμένη? Μήπως το ότι θα μπορούσε να κερδίσει με μια πιο φυσική γήινη και στεράτη προσέγγιση? Τι να ανέργε τούτο εδώ το παντζάρι, αυτό το κάρβουνο, αυτό το κατακόκκινο μάτι του ανθρακορίχου, αυτό το κοκκινοπό μήλο που κάποια κουκουβάγια έχει ραμφίσει? Μια προειδοποίηση ή μια φιλική συμβουλή?
He was God. My victims, all my mortals, all filthy dogs. I could have, should have been.
Αν η επιθυμία προκαλεί οδύνες, ίσως αυτό να γίνεται επειδή δεν επιθυμούμε με σύνεση ή επειδή είμαστε αδέξιοι στο να αποκτήσουμε εκείνο που επιθυμούμε. Αντί να κρυβόμαστε μέσα σε ένα πέπλο από προσευχές, χτίζοντας τείχους ολογυρά μας ενάντια στον πειρασμό, γιατί να μην γινόμαστε πιο επιδέξιοι στην εκπλήρωση της επιθυμίας? Η σωτηρία είναι για τους αδύναμους. Αυτό τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Δεν τη θέλω τη σωτηρία. Εγώ θέλω ζωή. Ζωή στην πληρότητά της. Τόσο τη μιζέρια της, όσο και το μεγαλείο της. Αν οι θεοί φορολογούν την έκσταση, είμαι πρόθυμος να πληρώσω. Αλλά και σε κάθε ευκαιρία θα διαμαρτυρηθώ για τους φόρους τους. Και αν ο Ντίνο ή ο Σίβα ή ο Βούδας ή αυτός, όπως το λένε, ο Χριστιανός, δεν δεχτούν τη διαμαρτυρία μου, τότε και εγώ θα δεχτώ την οργή τους. Στο κάτω-κάτω θα έχω γευτεί αυτό το συμπόσιο που έχουν απλώσει μπροστά μου πάνω σε αυτόν τον πλούσιο στρογγυλό πλανήτη, αντί να απομακρύνομαι σαν φαφούτης γερολαγός. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα πιο απολαυστικά πράγματα της ζωής απλώθηκαν μπροστά μας, μόνο και μόνο για να μας βάλουν σε δοκιμασία και να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την απόκτηση του μεγάλου βραβείου, της ασφάλειας του τίποτα. Ένα τέτοιο φτηνό παιχνίδι με τη ζωή είναι ανάξιο τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τους θεούς. Όχι ακριβώς αλουμπάρδες, το κι αλλιώς. Η λέξη επιθυμία υποδηλώνει κάτι που δεν έχουμε. Αν έχουμε κιόλας τα πάντα, τότε δεν μπορεί να υπάρξει καμία επιθυμία αφού δεν έχει υπομείνει τίποτα που να το θέλουμε. Θαρώ πως εκείνο που προσπαθούσε να μας πει ο Βούδας είναι πως τα έχουμε όλα. Ο καθένας μας όλη την ώρα. Επομένως, η επιθυμία είναι απλώς περιττή. Για να εξαλείψουμε λοιπόν την ταραχή και την απογοήτευση της επιθυμίας, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά να κατανοήσουμε το γεγονός ότι έχουμε όλα όσα θέλουμε και χρειαζόμαστε εδώ και τώρα. Όταν δεχόμαστε τα μικρά θαύματα, προετοιμάζουμε τη φαντασία μας να πιστέψει στα μεγάλα θαύματα. Έτσι, αν παραδεχτούμε πως ένα στρίδι, απαλό, χυμώδες, ακτινοβόλο και γαλήνιο μπορεί να βγει από ένα όστρακο, είμαστε έτοιμοι να φανταστούμε την Αφροδίτη να αναδύεται από ένα παρόμοιο στέκι. Θα μπορούσαμε ακόμα, αν είχαμε αυτό το είδος ευστροφίας, να φανταστούμε την Αφροδίτη να αποδύεται το όστρακό της, να κατασκευάζει το δικό της διαμέρισμα στούντιο, τους ρεζέδες, τις τρόφιγγες, τις βαλβίδες του, από τις δικές της εκκρίσεις με τον τρόπο που το κάνει το στρίδι. Αν και πρέπει να πούμε ότι μια μέση συνηθισμένη φαντασία θα είχε μείνει από λάστιχο αρκετά προστήτερα. Κάποια μέρα όμως, χίλια χρόνια μετά από σήμερα, του είπε η νύμφη, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να καθυποτάξουν το θάνατο μόνο με τη διανοητική ευφυΐα. Θα πολεμάνε τα γυρατιά και το θάνατο με σιρόπια και άλλα παρόμοια με φαρμακευτικά όπλα που θα έχει εφεύρει το μυαλό τους. Έτσι τα γυρατιά και ο θάνατος αποτραβηχτούν από αυτούς. Αλίμον όμως, πολεμώντας μόνο με τη λογική, χωρίς να βελτιώνονται στο επίπεδο της ψυχής και της καρδιάς, ποτέ δεν θα κατακτήσουν την πραγματική αθανασία. Τα υπόλοιπα από το άρωμα του ονείρου που μόλις διαβάσαμε μερικά αποσπάσματα τα αφήνουμε πάνω σας. Heroin and cocaine.
with a class full of boys. Now they all want the same. Heroin, heroin and cocaine. Heroin, heroin and cocaine. Heroin, heroin and...
Όσο διανύουν τη μεταναστευτική τους πορεία, οι πεταλούδες μονάρχες κινούνται τις νύχτες σε ορισμένα δέντρα. Τα δέντρα των πεταλούδων, όπως ονομάζονται, επιλέγονται με μεγάλη προσοχή, αν και τα κριτήρια στα οποία βασίζεται αυτή η επιλογή δεν είναι γνωστά. Το είδος του δέντρου δεν παίζει ρόλο, προφανώς γιατί σε μια στάση το δέντρο νυκτέρευσης μπορεί να είναι ένας ευκάλυπτος, σε μια άλλη ένας κέδρος ή μια φτελιά. Αλλά και αυτό είναι το ενδιαφέρον στοιχείο. Είναι πάντα τα ίδια δέντρα. Τον ένα χρόνο μετά τον άλλο, είτε οι μονάρχες κατεβαίνουν στο νότο είτε επιστρέφουν στο βορρά, το σούρουπο τα μεριάδια δευτερά τους μοιάζουν σαν να περνούν τα πετσαρία, ένα μοναδικό δέντρο που έχει χρησιμεύσει σαν μοτέλ για τις πεταλούδες χίλιες φορές στο παρελθόν. Μνήμη. Αν όμως πρόκειται για μνήμη, είναι κληρονομική. Γιατί βλέπετε, οι πεταλούδες που ταξιδεύουν νότια δεν είναι ίδιες με εκείνες που γυρίζουν στο βορρά. Οι μονάρχες γεννούν τα αυγά τους ηλιόλουστα κλίματα και μετά πεθαίνουν. Οι ορδές που φτερουγίζουν προς τα βόρεια την άνοιξη είναι η επόμενη γενιά. Ωστόσο, χωρίς κανένα δισταγμό, σταματούν για να νυκτερεύσουν στα ίδια δέντρα που σταματούσαν και οι προγονείς τους. Οι επιστήμονες έχουν εξετάσει τα δέντρα των πεταλούδων και διαπίστωσαν ότι είναι χημικά και οργανικά πανομοιότυπα με τα άλλα δέντρα που υπάρχουν γύρω τους. Όμως κανένα άλλο δέντρο δεν κάνει για τις πεταλούδες. Οι ερευνητές καμουφλάρισαν το χρώμα του δέντρου, άλλαξαν τη μυρωδιά του, οι πεταλούδες όμως δεν ξεγελάστηκαν. Άλλη μια από τις μυστηριώδες σταθερές της φύσης. Μια πεταλούδα ξέρει πάντα πότε φτάνει εκεί που πρέπει.
Well, I said often done before. My neighbor from next door. One fine summer's day went out to the shops to walk about. And as he found it up, poor fellow, he took with him his green umbrella. When that one noisy little wag, he came out and waved his flag. And William came in jacket trim and brought his wooden hoop with him. And Arthur brought his toys.
Το κατά πόσο ένας άνθρωπος θεωρείται εγκληματίας ή υπηρέτης του κοινού είναι καθαρά θέμα προοπτικής. Η παράξενα αμφιταλαβεντευόμενη ψυχή του ανθρώπου το επιτρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα με βάση δύο αλληλοσυγκροώμενους κώδικες. Υπάρχει κώδικας με βάση τον οποίο υποστηρίζει ότι ζει και υπάρχει επίσης ένας άλλος κώδικας με βάση τον οποίο ζει στην πραγματικότητα. Η αυταπάτη αυτή είναι τόσο βαθιά χαραγμένη και αδιόρατη που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν την αντιλαμβάνονται. Αν και για τους ψυχολόγους, τους φιλοσόφους και άλλους παρόμοιους ψυχοψάχτες δεν είναι κανένα νέο. Ο άνθρωπος δεν είναι τόσο καλός όσο νομίζει ότι είναι. Ούτε και τόσο κακός όσο νομίζει, αλλά ας μην περιπλέκουμε τα πράγματα. Έχει ορισμένες ανάγκες, απαιτεί ορισμένες υπηρεσίες που κατά πάσα πιθανότητα είναι απόλυτα υγιείς και φυσικές, αλλά τις οποίες με το πέρασμα του χρόνου και σαν αποτέλεσμα ορισμένων παράξενων διαστρεβλωμένων της ηθικής του, έχει καταλήξει να θεωρεί αρνητικές ή έχει επιτρέψει στους θρησκευτικούς ηγέτες του, που συχνά είναι ψυχοπαθείς τρελοί βουτυγμένοι σε ενοχές, να τις χαρακτηρίσουν αρνητικές. Μέσα από τις πιο παράξενες και παράδοξες διαδικασίες μεταμόρφωσης και αλλίωσης, οι ειλικρινές επιθυμίες μετατρέπονται σε ταμπού. Το να πει κανείς απλά ότι μια επιθυμία είναι ανήθικη ή καταφεύγοντας σε μια ακόμη πιο βέβαια αφαίρεση, το να θεωρείς την εκπλήρωση μιας επιθυμίας παράνομη, δεν εξαλείφει αυτήν την επιθυμία. Πραγματικά αυτό δεν εξαλείφει τίποτα άλλο εκτός από την ευθύτητα. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί όχι μόνο ένα κλίμα αυταπάτης, αλλά και έναν υπόκοσμο στον οποίο κατέρχονται οι άνθρωποι για να απολαύσουν τις υπηρεσίες του κώδικα Β, οι οποίες δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανόνες του κώδικα Α.
The thieves all settle down.
Η κοινωνία προσλαμβάνει οπλισμένους μπράβους για να αναγκάσει τον εαυτό της να συμμορφώνεται με τον κώδικα Α, αλλά κάθε χρόνο ξοδεύονται περισσότερα χρήματα για την κρυφή απόλαυση των υπηρεσιών που προσφέρει ο κώδικας Β. Ο υπόκοσμος εξακολουθεί να υπάρχει επειδή η κοινωνία το χρειάζεται, επιμένει στην ύπαρξή του και τον υποστηρίζει. Ενώ ταυτόχρονα τον αρνείται και τον καταδιώκει φυσικά. Πρέπει κάποια στιγμή να σου μιλήσω για τις εντυπώσεις μου από τη θρησκευτική εκπαίδευση. Οι εντυπώσεις μου είναι οι εξής. Υπάρχει ένα έντομο που λέγεται σφίκα ή κυνηγός. Το θηλυκό κυνηγά αράχνες και άλλα έντομα και τα χρησιμοποιεί με έναν ασυνήθιστο τρόπο. Τα τσιμπά στο μεγάλο νευρικό γάγκλιο στο κάτω μέρος του θώρακα, έτσι ώστε δεν σκοτώνονται αλλά παραλύουν. Μετά γεννά ένα αυγό πάνω στο παράλυτο θύμα ή μέσα στο σώμα του και σφραγίζει τη λία της μέσα σε μια φωλιά. Όταν εκολαυθεί το αυγό ή κάποια της σφίγγας αρχίζει να τρώει το έντομο αργά και σταδιακά με εξαιρετικά συστηματικό τρόπο. Πρώτα τρώει τους μυζωτικούς ιστούς και όργανα έτσι ώστε το παράλυτο έντομο να παραμένει ζωντανό για πολλές μέρες. Τελικά βέβαια κάποια τρώει ένα τόσο μεγάλο μέρος του εντόμου ώστε αυτό πεθαίνει. Στη διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας της καταβρόχρησης το θύμα δεν μπορεί να κινηθεί, να φωνάξει ή να αντισταθεί με κανένα τρόπο. Ας υποθέσουμε τώρα ότι βλέπουμε την εκκλησία σαν τη σφίγγα με το κεντρί της, να αντιπροσωπεύεται από τις καλόγριες και τους παπάδες που διδάσκουν στα σχολεία της. Και ας φανταστούμε τους μαθητές σαν το παράλυτο θύμα. Το αυγό που εισάγεται μέσα τους είναι το δόγμα που με τον καιρό πρέπει να κολλαφθεί και να μετατραπεί σε μια κάμπια, μια προσωπική φιλοσοφία, μια θρησκευτική νοοτροπία. Αυτή η κάμπια, όπως και εκείνη της σφίγγας, τρώει το θύμα από μέσα αργά και με έναν ειδικευμένο τρόπο, ώστε αυτό στο τέλος να μην μπορεί να αντιδράσει με κανέναν απολύτως τρόπο. Δεν μπορείς να αφισβητήσεις την εξουσία, είπε ο πράκτορας, αγνώντας το τελευταίο του σχόλιο. Ποια είσαι εσύ που θα την αφισβητήσεις? Δεν θυμάσαι τον πόλεμο ενάντια στο φασισμό το 40, όταν η Αμερική αντιμετώπισε το Χίτλερ? Δεν είχες γεννηθεί καν τότε. Μικρή μου, σε πληροφορώ ότι εγώ διακυδήρευσα τη ζωή μου για να έχεις εσύ ελευθερία και μόρφωση και όλα τα άλλα καλά της κοινωνίας μας. Η εξουσία αυτού του έθνους το έσωσε, οι αρχές διατήρησαν την ελευθερία του για να μπορείς να ζεις εσύ τώρα. Αλλά δεν το θυμάσαι αυτό, έτσι δεν είναι? Εγώ διακυδήρευσα τη ζωή μου. Διακινδύνευσες τη ζωή σου, αλλά τι άλλο έχεις διακινδυνεύσει? Διακινδύνευσες ποτέ την αποδοκιμασία των άλλων? Διακινδύνευσες ποτέ την οικονομική σου ασφάλεια, μια πεποίθησή σου? Το να διακινδυνεύει κανείς τη ζωή του δεν δείχνει ιδιαίτερο θάρρος. Στη χειρότερη περίπτωση θα τη χάσεις, οπότε θα πας στον παράδεισο των ηρώων και όλα θα είναι μέλι γάλα στον αιώνα τον άπαντα. Έτσι δεν είναι? Κερδίζεις την ανταμοιβή σου και δεν έχεις άλλες συνέπειες. Αυτό δεν είναι θάρρος. Πραγματικό θάρρος είναι να διακινδυνεύσεις κάτι με το οποίο πρέπει να συνεχίσεις να ζεις. Πραγματικό θάρρος είναι να διακινδυνεύσεις κάτι που μπορεί να σε αναγκάσει να επανεξετάσεις τη σκέψη σου και να αλλάξεις και να επεκτείνεις τη συνειδητότητά σου. Πραγματικό θάρρος είναι να διακινδυνεύσεις τα κλισέ σου. They're all fading fast. The children are all adults now, and their memories did not last. Well, no one really laughed at me. Ο τύπος αυτός είναι συμβολομανής, όπως λέμε ναρκωμανής. Οι άνθρωποι σαν κι αυτόν που είναι η πλειοψηφία κρέμονται από τα σύμβολα. Είναι τόσο εθισμένοι σε αυτά που προτιμούν τα αφηρημένα σύμβολα από τα συγκεκριμένα πράγματα που αντιπροσωπεύουν τα σύμβολα. Είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις το αφηρημένο από ότι το συγκεκριμένο. Με τα αφηρημένα πράγματα δεν υπάρχει άμεση προσωπική επαφή. Και έπειτα μια αφηρημένη ιδέα μπορείς να την κρατήσεις σταθερή στο μυαλό σου. Ενώ τα αληθινά πράγματα βρίσκονται συνήθως σε κατάσταση συνεχούς κίνησης και αλλαγής. Είναι πιο ασφαλές να παίζεις με τη γυναίκα κάποιου παρά με τα κλισέ του. My life is... Οι νόμοι είναι το πιο φανερό παράδειγμα. Οι νόμοι είναι αφηρημένες έννοιες. Οι νόμοι συμβολίζουν ηθικές πράξεις, μια σωστή συμπεριφορά απέναντι σε άλλα ανθρώπινα ζώα. Οι νόμοι δεν έχουν ηθικό περιεχόμενο, απλά συμβολίζουν μια συμπεριφορά που έχει. Αυτοί οι συμβολομανείς φωνάζουν συνέχεια ότι πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους, αλλά δεν θα ακούσει ποτέ κανέναν τους να λέει ότι πρέπει να σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας. Αν σεβόμαστε το ένα στον άλλον, αν σεβόμαστε τα ζώα και τη γη, τότε θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε τους νόμους, να διώξουμε αυτό το μεσάζοντα από τη μέση. Εδώ στην πολιτεία της Ουάσιγκτον η κυβέρνηση έχει ένα σλόγγαν. Μπορεί να το έχεις προσέξει. Οδηγείται νόμιμα. Αν η κοινωνία αυτή ήταν συγκεκριμένη, ρεαλιστική και όχι απλώς πολιτισμένη, αυτά τα αυτοκόλλητα που κολλούν στα αυτοκίνητά τους έλεγαν όχι οδηγείται νόμιμα, αλλά οδηγείται με αγάπη.
We sail in a ship and the timbers are weak. Through the storm clouds.
Ο κλόουν είναι ένα πλάσμα του χάους. Η εμφάνισή του είναι μια προσβολή για την αίσθηση αξιοπρέπειάς μας. Οι πράξεις του περιγελούν την αίσθηση της τάξης. Ο κλόουν, σε παρένθεση ελευθερία, κυνηγείται πάντα από τον αστυνομικό, σε παρένθεση εξουσία. Οι κλόουν είναι αστείοι ακριβώς επειδή οι ντροπαλές ελπίδες τους οδηγούν πάντα σε σύντομα και απολαυστικά ξεσπάσματα ταξίας και ανακατοσούρας. Μας αρέσει να παρακολουθούμε ένα ξέγνιαστο κλόουν να σπάει τα ταμπού. Διασκεδάζουμε βλέποντάς τον να τρέχει εδώ και εκεί και να κάνει το κεφαλιού του. Και μας καθησυχάζει όταν βλέπουμε την εξουσία να τον ξυλοφορτώνει και να αποκαθιστά την τάξη. Στο κάτω-κάτω μπορούμε να ανεχθούμε την ελευθερία μας μόνο μέχρι σε ενός σημείου.
And our bowels we don't know. We'll see no more here. We sail for horizons which you wonder.
Τα αποσπάσματα που διαβάσαμε μόλις ήταν από το Αμάδα το κορίτσι της γης.
To sleep with the fishes. Under that weed pen, the sea rips us open like a vice cracks a nut, like a bomb is cut down by a left upper. Well, we sail for horizons which one day will end. To sleep with the fishes on that.
Γιατί άραγε δεν είμαστε τόσο έξυπνοι στο ξύπνιο μας όσο είμαστε στα όνειρά μας.
Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Ο Βάθρακας πρωθυπουργός σας θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το οικονομικό κρακ, ζητώντας από το Κογκρέσο να ανέβουν οι φόροι, λέει κατηγορηματικά ο Ντάιμοντ. Θα πιέσει τη Γερουσία να επιβάλλει περιορισμούς σε επενδύσεις εξωτερικού και στην εξαγωγή ξένου συναλλάγματος. Μπορεί ακόμα και να απαιτήσει την χρησιμοποίηση μέρους των αποθεμάτων της κοινωνικής ασφάλειας και των συνταξιδοτικών ταμείων για να μειωθεί το έλλειμμα. Στη συνέχεια θα καταργήσει το σύστημα δημόσιας υπηρεσίας και θα στείλει στα σπιτάκια τους κάμποσες χιλιάδες κυβερνητικούς υπαλλήλους. Και τότε μπορείς να πεις αγιονάρα στο περίφημο κράτος κοινωνικής πρόνοιας. Πράγματι, στο σημείο αυτό ο πρόεδρος αρχίζει να παριθμεί τα νέα μέτρα και είναι ακριβώς αυτά που προέβλεψε ο Ντάιμοντ. Μόνο που ο πρόεδρος τα περιγράφει έτσι ώστε να φαίνονται σχεδόν ευεργετικά. Λέει λογουχάρη ότι θα αναστείλει και όχι ότι θα καταργήσει το σύστημα δημόσιας υπηρεσίας και πως αντί να απολυθούν ορισμένοι κυβερνητικοί υπάλληλοι θα τεθούν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα. Πέρα από αυτό, λέει ότι πιστεύει πως πολλά από αυτά τα μέτρα μπορεί να μην τεθούν σε εφαρμογή αν οι χρηματαγορές του εξωτερικού εμφανιστούν με χαρούμενα πρόσωπα τη Δευτέρα. Εφόσον μοναδικό λειτουργήμα της πλειοψηφίας της ανθρωπότητας είναι της ανθρώπινης φυλής, είναι να τρώει, να χέζει, να αναπαράγει και να βλέπει τηλεόραση, και επειδή αυτοί οι λίγοι που δεν είναι φανερά φίλοι της λοποδησίας και της βίας είναι φοβητσιάριδες αστοιχείωτοι και πάλι από όλα ανέστητοι, με αποτέλεσμα η συλλογική πλεονεξία και η λιθιότητά τους να έχει φέρει ολόκληρη τη βιόσφαιρα στην άκρη του γκρεμού, και εφόσον αξίζει στους υποτιθέμενους ηγέτες μας, πολιτικούς, οικονομικούς και θρησκευτικούς, να τους περάσουμε με μια κρεατομηχανή και να τους κάνουμε και φταίδες, και εφόσον οι εφημερίδες και τα περιοδικά που υποστηρίζουν αυτούς τους αγύρτες δεν κάνουν παρά μόνο για κολόχαρτα ισχύς της ποιότητας, και επειδή όλοι έχουν να πούν μια δακρύβρεχτη ιστορία και των βατράχων συμπεριλαμβανομένων, δεν θα ήθελα να υποστηρίξω ότι η μείωση του αφηβείου πληθυσμού μας μπορεί να οφείλεται σε οτιδήποτε άλλο από την απαράδεκτη και απερίσπευτη συμπεριφορά των συνανθρώπων μας, ή ότι αυτό που φαίνεται σαν μια βιοσφαιρική καταστροφή θα μπορούσε στην πραγματικότητα να είναι ένα θετικό και ελπιδοφόρο σημάδι. Πολύ διστάζω λοιπόν να υποστηρίξω μια τέτοια πιθανότητα, αλλά φοβάμαι ότι πρέπει. Είστε όλοι πολύ μαθαίστατοι και όπως τα ξέρετε η λέξη εμφίβιος είναι σύνθετη και προέρχεται από το αμφί και βίος, λέξη της ελληνικής γλώσσας και σημαίνει κάποιον ο οποίος δει διπλή ζωή. Περιττό να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται στην ικανότητα να ζει τόσο μέσα στο νερό όσο και πάνω στο έδαφος. Από αυτήν την άποψη τα αμφίβια είναι τα πλέον προσαρμόσιμα πλάσματα του κόσμου. Αυτά που όπως ηρωνικά το έχουν φέρει τα πράγματα καλύπτουν καλύτερα από όλα τα άλλα όντα τις προϋποθέσεις επιβίωσης του πλανήτη μας.
Outside my cell, I got 25 minutes to go. The whole town's waiting to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, I tried the governor and the whole damn bunch. I got 23 minutes to go.
Αλλά δεν πρόκειται, θέλω να πω, σχέση δεν έχει κανένα μέλλον. Μέλλον, α τώρα κατάλαβα. Εννοείς ότι δεν βλέπεις πιθανότητες να κρέμεται κάποιο πουγγί γεμάτο χρυσάφι από την άκρη του ζυμερού μας ουράνιου τόξου. Εννοείς ότι ο δεσμός μας μάλλον δεν θα βγάλει μερίσματα με κέρδος. Πολύ με απογοητεύεις, Γκουεντολίν. Ήλπιζα πως θα είχες ένα-δυο βάτ περισσότερα στο γλόμπο σου από όλους αυτούς τους ταλέπορους φρύνους που βλέπουν έναν ερωτικό δεσμό σαν μια επένδυση, σαν ένα οικόπεδο στη θάλασσα ή σαν κρατικά ομόλογα. Το ίδιο θα έλεγες για ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα ή ένα διάτοντο αστέρα, ότι δεν έχουν μέλλον. Και γιατί ένα ειδήλιο να οδηγεί πουθενά? Το πάθος δεν είναι μόνο πάτη που περνάει μέσα από το δάσος. Το πάθος είναι το δάσος. Είναι το βαθύτερο, το αγνότερο κομμάτι του δάσους. Είναι το μέρος εκείνο που οι νεράιδες εξακολουθούν να χορεύουν και οι χυδαίοι γεροσάτηροι να κάνουν μάτι μέσα από τους θάμνους. Όλοι, εκτός από τους πιο στεγνούς και δυσλειτουργικούς, νιώθουν την έλξη του και γοητεύονται από το μυστήριό του. Αλλά παρόλα αυτά κάνουν πώς και πώς για να φέρουν τις μπουλντόζες και τα σιδεροπρίωνα έτσι ώστε να χτίσουν στη θέση του ένα οικογενειακό εστιατόριο ή ένα ακόμη σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η σωστή επένδυση, φαντάζομαι. Ασφάλεια, σιγουριά, βεβαιότητα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να θυμάσαι ένα πράγμα, μικρούλα μου. Αυτό που συμβαίνει με εμάς τους δύο δεν είναι σχέση. Είναι σύγκρουση. Και οι συγκρίσεις δεν προσφέρονται ιδιαίτερα για ένα σίγουρο μέλλον. Αλλά μην μου πεις ότι η ενέργεια αυτής καθ' αυτής της σύγκρουσης δεν θα έχει ενδιαφέρον. Με τη ροπή που έχουμε στο έγκλημα, στα βασανιστήρια, στη δουλεία, στους βιασμούς, στον κανιβαλισμό, στη λαιλασία, στις διαφημίσεις, στα παχιά χαλιά και τον γκολφ, πώς θα μπορούσε να μας πάρει κανείς τα σοβαρά ως τελειοποίηση ενός μεγαλεπίβολου πειράματος που έχει αρχίσει πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Ως φυλή, ίσως έχουμε εξελιχθεί όσο γίνεται περισσότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η εξέλιξη τερματίστηκε. Το πιθανότερο είναι ότι στο πρόγραμμά της έχει κάτι πέρα από το ανθρώπινο. Έχουμε την τάση να χαρακτηρίζουμε την πιο βάρβαρη συμπεριφορά μας από άνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είναι ακριβώς ανθρώπινη. Οριστικά και ανέκλητα ανθρώπινη, αφού δεν υπάρχει κανένα άλλο πλάσμα που να διαπράττει καθέξιν τόσο αποτρόπαια εγκλήματα. Αυτό δεν αναιρεί ούτε τις κάποιες αιρετές, ούτε τους θριάβους μας της αισθητικής. Αλλά αν δεν περιμένεις στη στροφή του χρόνου κάποιον έστω κατά τι ανώτερο από τον άνθρωπο, τότε η εξέλιξη έπεσε θύμα μιας πρόωρης εξισμάτωσης. Τα αποσπάσματα αυτά ήταν από το μισοκοιμισμένη στις βατραχοπιτζάμες μας. Αφού υπενθυμίσουμε ότι φιλοξενούμε ακόμη στην εκπομπή αυτή τον Ντόμ Ρόμπινς, να συνεχίσουμε με το επόμενο βιβλίο στη σειρά, με τη Villa Incognita. Ο Τανούκι μπούχτισε στο Κιώτο. Οι γυναίκες ήταν πολύ εξεντυμένες, ο αέρας γεμάτος καπνός, στους δρόμους υπήρχε πολύ συνωστισμός, τα πλήθη ήταν πολύ θορυβώδη και παραείχε πολλούς κανόνες. Δεν άκουγες τα τριζόνια, δεν έβλεπες ούτε τα μισά από τα αστέρια και κάθε τόσο έκοβαν δέντρα θέλοντας να κάνουν χώρο για σπίτια και μαγαζιά. Γιατί γκρίνιαζε το Ανούκι, κόβουν τα δέντρα αντί να κόβουν ανθρώπους? Τα δέντρα είναι πολύ πιο χρήσιμα από τους ανθρώπους. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Οι μόνοι που δεν το ξέρουν είναι οι άνθρωποι. Μπορεί να έχει κάποιο δίκιο. Τα δέντρα τουλάχιστον παράγουν οξυγόνο, ενώ οι άνθρωποι το καταναλώνουν, το βρωμίζουν και γενικά το κακομεταχειρίζονται. Τα δέντρα κρατούν το έδαφος στη θέση του, οι άνθρωποι συνεχώς το μετακινούν. Τα δέντρα προσφέρουν άσυλο και προστασία σε αμέτρητα είδη, οι άνθρωποι απειλούν την ύπαρξη αυτών των ειδών. Τα δέντρα ρυθμίζουν την ατμοσφαιρική θερμοκρασία, ενώ οι άνθρωποι θέτουν τον πλανήτη σε κίνδυνο, ανατρέποντας αυτές τις ρυθμίσεις. Δεν μπορείς να ξεκουραστείς τον ίσιο ενός ανθρώπου, ακόμα και αν είναι χοντρός. Και δεν είναι αναζωογονητικό το γεγονός ότι τα δέντρα μπορούν να υφίστανται περιοδικές αλλαγές χωρίς να παθαίνουν νευρικό κλονισμό. Και ποιος έχει περισσότερη αξιοπρέπεια, πιο ήρεμη πνευματική παρουσία, ένα δέντρο ή ένας τυπικός Homo sapiens? Το κυριότερο όμως είναι άλλο. Έχετε συναντήσει ποτέ πλάτανο ή κυπαρίσι που να προσπαθήσει να σου πουλήσει κάτι που δεν θέλεις? Όλοι οι κάτοικοι της Καρολίνας, βόρειας και νότιας, τρελαίνονται για τη μαγιονέζα. Για αυτούς η μαγιονέζα είναι η αμβροσία, η τροφή των Καρολινέζων θεών τους. Η μαγιονέζα τους παρηγορεί, κάνει τα φωνήτα να γλιστρούν πιο μουσικά πάνω στην οργή τους γλώσσα, εξευμενίζοντας τους λιποϊθισμένους γευστικούς τους κάλικες και ταυτόχρονα εξυψώνοντάς τους σε επίπεδα που βρίσκονται ψηλότερα από όπου θα ήλπιζε ποτέ να πετάξει το λαρδί. Κίτρινη σαν το φως του καλοκαιρινού ήλιου, απαλή σαν νεανικό μπούτι, ζωηρή σαν παραλήρημα βαφτιστή ιεροκήρυκα, δίθεν αθώα σαν το μαντήλι ταχυδακτηλουργού, η μαγιονέζα ντύνει ένα φύλλο μαρούλι, μερικά κομμάτια λάχανο, μερικές φέτες κρύα πατάτα με μια απλή μεγαλοπρέπεια, αναβαθμίζοντας το βαρετό τους χαρακτήρα, κάνοντας τη γεύση τους νόστιμη και ελκυστική, δίνοντάς τους την ικανότητα να τέρψουν τη γλώσσα, αν όχι και την καρδιά. Τηγανιτά στρίδια, ψητό που έμεινε από την προηγούμενη μέρα, φυστικό βούτυρο, είναι σπάνια τα φαγητά που δεν γίνονται αμέσως πιο σπιθυροβόλα από την επαφή τους με αυτή την άψυχη πλανέφτρα, αυτή την κολόδη νοστιμέφτρα, αυτή τη συσκευασμένη αλχημίστρια. Ποιος άλλος από τους Γάλλους θα μπορούσε να επινοήσει αυτό το γαστρονομικό θαύμα? Η μαγιονέζα είναι το δώρο της Γαλλίας, το θολωμένο ουρανίσκο του νέου κόσμου. Ένα δώρο που συνδυάζει την αρχαία ενστικτόδη λαχτάρα της ανθρωπότητας για την κυταρική θερμότητα του καθαρού λίπους με τη σύγχρονη ρομαντική αγάπη για τις πολύπλοκες γεύσεις. Η μαγιονέζα μπορεί να φαίνεται ήπια και πεζή, αλλά πίσω από το κρεμώδες πέπλο της χαρίζει τη λάμψη που εμείς τα στροφανά ταυτίζουμε με την ευεξία από τότε που πέσαμε από τα άστρα. Saw the furniture being taken away. She presently found she'd been locked in. Some bats found her sobbing. They helped Theodora escape by a window which with their wings they did break. By the edge of a dump they found a new place to live. Η Λίζα του περιέγραψε όσο καλύτερα μπορούσε φαινόμενα όπως το hip hop και ο Harry Potter, οι εκλογικές απάτες και η Plymouth Cruiser, το τρύπημα σώματος, τα reality show, η Britney Spears, η τέχνη γυαλιού, το golf της εργατικής τάξης, η παιδική παχυσαρκία και κάτι που είχε ονομαστεί πολιτική ορθότητα. Και αφού το είπε για τρέχουσες λόξες, τάσεις και ενασχολήσεις, μίλησε και για την γενική κατάσταση της χώρας. Κουνώντας το κεφάλι της, είπε: «Η χώρα σου φαίνεται να έχει τα πάντα και όμως να μην έχει σχεδόν τίποτα. Είναι απίστευτο. Σε αυτή την αχανή, όμορφη, ισχυρή γη της πρωτόγονης αυθονίας ζουν μερικοί από τους πιο δυστυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο. Βέβαια, σε γενικές γραμμές συμπληρώνουν αυτή την ευημερία με το να είναι γενναιόδοροι, δραστήριοι και αν εξαιρέσουμε την άρχουσα τάξη που είναι σκουλικοφαγωμένη και κακόβουλη όπως οι άρχουσες τάξεις παντού, μάλλον αξιοπρεπείς. Αλλά υποφέρουν από μόνιμη κατάθλιψη και δυσαρέσκεια, σε χρόνια βάση. Έχεις ακούσει για το Πρόζακ?» Όντως, γνώριζε μερικά πράγματα για τον εκπληκτικό ρυθμό με τον οποίο κατεβάζουν αντικαταθλιπτικά οι συμπατριώτες του. Αυτή η γνώση ουσιαστικά του επέτρεπε να δικαιολογεί έστω και επίπλαστα τη δική του δραστηριοποίηση στο φαρμακευτικό τομέα. Στη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, μας είπε, δηλώνουμε ότι ο σκοπός μας ως έθνος είναι η επιδίωξη της ευτυχίας. Αυτό από μόνο του είναι μια παραδοχή μόνιμης δυσαρέσκειας. Δεν χρειάζεται να επιδιώξεις κάτι αν το έχεις ήδη. Αληθινός πιστός μπορεί να πιστεύει σε ένα πολιτικό σύστημα, σε ένα θρησκευτικό δόγμα ή σε κάποιο κοινωνικό κίνημα που συνδυάζει στοιχεία και από τα δύο, αλλά δεν μπορεί να πιστεύει αληθινά στη ζωή. Ο αληθινός πιστός μπορεί να λατρεύει τον Ιεχωβά, τον Αλάχ ή το Βράχμα, τα υπερφυσικά όντα που υποτίθεται ότι δημιούργησαν τη ζωή. Ο αληθινός πιστός μπορεί να τηλεί δουλικά ένα δόγμα που θεωρητικά είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να βελτιώσει τη ζωή. Όμως για την ίδια τη ζωή, τις απολαύσεις, τα θαύματα και τις χαρές της, έχει ελάχιστο σεβασμό. People, then the world might end. Wouldn't it be fun to ring the funeral bell on our civilization? Watch it burn in hell. Start a fire today. Burn it all away. Summer, I like to go to the countryside. Where I burn a forest down, I watch it burn with pride. Isn't nature wonderful? It makes things so dry. Burn it, burn it, burn it, burn it, burn the countryside. Start a fire, start a fire, start a fire today. Burn it, burn it, burn it, burn it, burn it, burn it all away. Fire! Ο εγκέφαλος, αν μη τι άλλο, είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι. Είναι αλήθεια βέβαια ότι είναι ένα παιχνιδάκι που σε εκνευρίζει. Εκεί που νομίζεις ότι έχεις μάθει να το παίζεις καλά, αυτό σου τη σκάει. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα παιχνίδι πάντα συναρπαστικό, που συχνά σου δημιουργεί εκπλήξεις, πότε-πότε σε ανταμείβει για τον κόπο σου και είναι ήδη συναρμολογημένο. Δεν χρειάζεται το μοντάρεις εσύ το πρωί του Χριστουγέννων. Το πρόβλημα που γεννιέται όταν έχεις ένα τόσο ωραίο παιχνίδι είναι ότι θέλουν να το παίξουν και άλλοι. Μερικές φορές μάλιστα προτιμούν να παίζουν με το δικό σου παρά με το δικό τους. Ή έχουν αντίρρηση όταν εσύ παίζεις με το δικό σου με διαφορετικό τρόπο από ότι παίζουν αυτοί με το δικό τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέσα από ένα πλήθος δυνατότητες, ολόκληρο παιχνιδάδικο εδώ που τα λέμε, υπάρχουν λίγα μόνο παιχνίδια που παίζονται παντού και επαναλαμβάνονται ασταμάτητα. Αν δεν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι που παίζουν κάποιοι άλλοι, τότε σου λένε ότι τους έχεις στρίψει βίδα. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι η κινέζικη ντάμα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι για να περνάς την ώρα σου, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να γουστάρει να παίξει άλλα παιχνίδια με το δικό του κέφαλο. Από ντόμινο, σκάκι, στριπ πόκερ, τελίτσες, τρίλιζα, ξυλίκι, μέχρι καιρόση και ρουλέτα. Υπάρχει μάλιστα ένα εγκεφαλικό παιχνίδι που παίζεται πολύ, αν και μάλλον άσχημα. Είναι ένα κόλπο που το λένε λογική σκέψη. Well, I wonder how he drowned. And the moon shines on a body. Το τελευταίο αυτό ήταν από το Ακόμα και οι Cowboys σας μελαγχολούν. Oh! Πριν 2000 χρόνια μια παρθένα γέννησε ένα παιδί και εμείς ακόμα να το ξεπεράσουμε από το χώρο των 7 πέπλων. Ο Σουίτερς άντεξε αυτή την ταλαιπωρία της αστυνομικής ταινίας του διπλανού του σε αεροπλάνο γύρω στη μισή ώρα. Τελικά έβγαλε τα ακουστικά, κατέβασε το ποτό του και στράφηκε προς τον επιβάτη που καθόταν στο διπλανό κάθισμα. Ένα ψηλό νευρώδη Λατίνο με χμηρά χαρακτηριστικά και ρίγε μπλε άσπρο λεπτοήφαντα κουστούμι. «Πες μου, ομίγκο», είπε ο Σουίτερς αρκετά δυνατά για να τον ακούσει ο άλλος πίσω από τα ακουστικά. «Ξέρεις γιατί αρέσουν τόσο πολύ ταινίες με εκρήξεις? Ξέρεις γιατί οι άνδρες νεαρής ηλικίας, ιδίως αυτοί, τη βρίσκουν τόσο πολύ να βλέπουν πράγματα να τεινάζονται?» Ο άλλος κοίταξε το Σουίτερς με βλέμμα άδειο. Σήκοντας σε τα ακουστικά, αλλά μόνο από το ένα αυτή. «Είναι ελευθερία», συνέχισε ο Σουίτερ λάμποντας. «Ελευθερία από τον υλικό κόσμο. Υποσυνείδητα, οι άνθρωποι νιώθουν παγιδευμένοι από τα αποπνικτικά κτίρια της κουλτούρας μας και την ενελαίη τυχηνοσιβάδα των καταναλωτικών αγαθών. Έτσι, όταν βλέπουν όλες αυτές τις μαλακίες να τεινάζονται στον αέρα με έναν εντελώς ασεβή και αδιάφορο τρόπο, νιώθουν εκείνη την κάθαρση που οι αρχαίοι Έλληνες έβρισκαν στις τραγωδίες τους. Η έκσταση της ψυχικής απελευθέρωσης».
The leprous and the face paint are no longer on call. And my photograph...
Πράγματα. Τα πράγματα κολλάνε σαυδέλες στην ανθρώπινη ψυχή και απομυζούν όλη τη γλύκα και τη μουσική και την αρχαίγονη χαρά που νιώθεις όταν σε βαραίνει τίποτα. Οι άνθρωποι αισθάνονται μια τρομερή πίεση που τους πρόχονται να εγκατασταθούν σε κάποιο μόνιμο χώρο και να το γεμίσουν με πράγματα. Βαθιά μέσα τους όμως συχαίνονται αυτά τα κτίσματα και φοβούνται τα πράγματα αυτά, επειδή ξέρουν ότι τους ελέγχουν και περιορίζουν τις κινήσεις τους. Γι' αυτό τους αρέσουν οι ταινίες με καταστροφές. Σε ένα συμβολικό επίπεδο εξοντώνουν τους άψυχους δεσμοφύλακές τους και αναζητηνάζουν τους τοίχους των διάφορων παγίδων τους. Παρεμπιπτόντως, έχεις υπόψη σου ότι δεν υπάρχει θρύψαλο στον ενικό? Η λέξη αυτή υπάρχει μόνο στον πληθυντικό.
All grief and the face paint hides my soul. My life is a deceit. Well, the blood is darkened.
Το ναρκωτικό που προτιμούσε ο Έκτορ Σούμακ, τουλάχιστον για εκείνο το βράδυ του Οκτωβρίου, ήταν μια καθαρή μπέζ σχετικά ήπια μορφή κοκαίνη στον Άνδεων. Ο Σουίτερς δεν πήρε. «Ευχαριστώ, φίλε, αλλά συνήθως αποφεύγω τις ουσίες που με κάνουν να νιώθω πιο έξυπνος, πιο δυνατός ή πιο όμορφος από όσο ξέρω ότι είμαι. Κατά τη γνώμη του, υπάρχουν ναρκωτικά που μειώνουν το εγώ και ναρκωτικά που το φουσκώνουν. Δηλαδή, ναρκωτικά που οδηγούν στην αποκάλυψη και ναρκωτικά που οδηγούν στην αυταπάτη. Και στο ψυχικό επίπεδο τουλάχιστον προτιμούσε το δέος από τον κομπασμό. Αν ήθελε ποτέ να προκαλέσει στον εαυτό του μια εκούσια κρίση αυταπάτης, τότε το παλιό καλό αλκοόλ κάνει μια χαρά τη δουλειά του και είναι και πολύ πιο φτηνό. Χωρίς μάλιστα να σου τεντώνει τόσο πολύ τα νεύρα ώστε να κινδυνεύεις να σπάσεις τα δόντια σου από το σφίξιμο».
Thank you.
I pick you up early.
Ο Σουίτερ θυμήθηκε κάτι που του είχε πει η μαέστρα πριν από 20 περίπου χρόνια. Η κατάθλιψη έχει τις ρίζες της στην αυτολύπηση. Και η αυτολύπηση έχει τις ρίζες της στο γεγονός ότι οι άνθρωποι παίρνουν πολύ στα σοβαρά τον εαυτό τους. Ο Σουίτερ είχε αμφισβητήσει τη δήλωση της τότε, αν και δεν ήταν παρά μόνο 17 χρονών, ήξερε ότι η κατάθλιψη μπορεί να οφείλεται και σε χημικά αίτια. Η βασική λέξη εδώ είναι οι ρίζες, το απάντησε η μαέστρα. Οι ρίζες της κατάθλιψης. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η αυτεπίγνωση και η αυτολύπηση ανθούν ταυτόχρονα σε επαρχές εφηβικής ηλικίας. Σε αυτή την περίπου την περίοδο αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος δεν είναι μια εύθυμη παιδική χαρά και αρχίζουμε να βιώνουμε προσωπικά το πόσο απειλητικός μπορεί να γίνει, πόσο σκληρός και άδικος. Τη στιγμή ακριβώς που λειτουργούμε για πρώτη φορά ενδοσκοπικά και αποκτάμε κοινωνική συνείδηση, μας έρχονται και τα κακά νέα ότι ο κόσμος, το μεγαλύτερο μέρος του, δεν δίνει δεκάρα για μας. Ακόμα και μια γριά σαν εμένα θυμάται πόσο οδυνηρή, τρομακτική και αποθαρρυντική είναι αυτή η συνειδητοποίηση. Τότε μας πιάνει μια τάση να πέσουμε στο θυμό και στην αυτολύπηση και αν αφαιθούμε στην τάση αυτή μπορεί να πάθουμε κάτι σαν ψυχολογική μόλυνση που προκαλεί κρίση κατάθλιψης. Ναι, αλλά μη με διακόπτεις. Αν τότε δεν υπάρχει κάποιος πιο δυνατός και σοφός από εμάς, ένας φίλος, ένας γονιός, ένας συγγραφέας, ένας σκηνοθέτης, ένας δάσκαλος, ένας μουσικός, που να μπορέσει να μας βγάλει από την κατάσταση αυτή, να μας εξυψώσει και να μας δείξει πόσο μικροπρεπές και φαφαρόνικο και εντελώς άχρηστο είναι να παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο στα σοβαρά, τότε η κατάθλιψη μπορεί να μας γίνει συνήθεια, η οποία με τη σειρά της μπορεί να προκαλέσει μια νευρολογική αποτύπωση. Με παρακολουθείς? Σταδιακά η χημεία του εγκεφάλου μας μαθαίνει να αντιδράσει στα αρνητικά ερεθίσματα με ένα συγκεκριμένο προβλέψιμο τρόπο. Κάτι δεν πάει καλά και ο μέσος εγκέφαλος ανάβει τον μπλέντερ του και μας φτιάχνει αυτό το μαύρο κοκτέιλ, τον ντάικιουρι της καταστροφής, και πριν καλά-καλά το καταλάβουμε, γινόμαστε πίτα από μέσα. Από τη στιγμή που η κατάθλιψη εδρεωθεί ηλεκτροχημικά, είναι τρομερά δύσκολο να την ξεπεράσει με φιλοσοφικό ή ψυχολογικό τρόπο. Γιατί έχει αρχίσει πια να παίζει με οργανικούς κανόνες. Και αυτό είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Γι' αυτό, καλέ μου Σουίτερ, κάθε φορά που βλέπω πάνω σου συμπτώματα αυτολύπησης, σου παίζω δίσκους blues πολύ δυνατά ή σου διαβάζω από το στόμα του αλόγου. Και γι' αυτό, όταν εμφανίζει την παραμικρή τάση να θεωρείς πολύ σημαντικό τον εαυτό σου, σου υπενθυμίζω ότι εσύ και εγώ μπορεί να είμαστε εξίσου σπουδαίοι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή τον Πάπα ή τον μεγαλύτερο στάρ του Hollywood. Αλλά κανείς μας δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα μπιμπίκι στον κόλλο της δημιουργίας. Γι' αυτό μην παρασυρώμαστε από τον εαυτό μας. Προληπτική ιατρική, αγόρι μου. Προληπτική ιατρική. Ναι, αλλά η αυτοεκτίμηση. Χα, η αυτοεκτίμηση είναι για άλλους. Δέξω ότι είσαι ένα μπιμπίκι και προσπάθησε να διατηρήσει το χιούμορ σου παρόλα αυτά. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στη χάρη και ίσως ακόμα και στη δόξα.
I keep it in the family. All my daughters work for me.
Ο τέλος του χρόνου αναγνώρισε πως οι Λευκοί αποτελούν απειλή για το λαό του. Ότι τελικά αυτά τα χλωμά αδύναμα πλάσματα με τη φασαριόζια και μαγεία τους θα κυριαρχούσαν στον κόσμο της ζούγκλας και όλα τα πλάσματά της ακόμα και πάνω σε κατανίκη του σωστόρο κατά καντέρο. Οι Λευκοί ήταν οι νέοι πραγματικοί άνθρωποι. Ήταν φανερό ότι τα πνεύματα τους ευνοούσαν. Γιατί όμως? Ξανά και ξανά ο τέλος του χρόνου έπινε τα καταπότια του, νυφάριζε τις κόνες του, έμπαινε στις υπνώσεις του, έτρευε τη φορητή του πυραμίδα. Έκανε ερωτήσεις σε διάφορους νανακανάκα και κάποτε κάθισε επί 5 μέρες στην κορυφή ενός δέντρου παρατηρώντας αθέατος όσα συνέβαιναν στον Μπουκουιτσίκος. Τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι πέρα από το φρικτό χρώμα τους, το οποίο κανένας θεός δεν θα μπορούσε ποτέ να βρει ευχάριστο, που να τους κάνει τόσο διαφορετικούς από τους γυρεότερους και κάποτε σοφότερους κατά καντέρο. Ο τέλος του χρόνου δεν ήταν τόσο ανόητος και μπορούσε να διακρίνει ανάμεσα σε επιφανειακές και σε θεμελιώδεις διαφορές. Σε γενικές γραμμές, τρώνε, πίνουν, καπνίζουν και κοιμούνται με τον ίδιο τρόπο. Χέζουν, κατουράνε και γαμάνε με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, ποιο ήταν το μυστικό των λευκών? Και τελικά μια μέρα το χτύπησε σαν βελάκι από φυσοκάλαμο. Το μεγάλο μυστικό των λευκών ήταν το γέλιο. Οι Ινδιάνοι του Αμαζονίου γενικά είναι σοβαροί και προπαντός οι κατακαντέρο ήταν πολύ αυστηροί. Οι κατακαντέρο δεν γελούσαν ούτε καν χαμογελούσαν. Επιπλέον δεν είχαν γελάσει ούτε χαμογελάσει ποτέ τους. Αυτή καθ' αυτή η ιδέα του γέλιου τους ήταν ξένη. Ο Σμάιθ άφησε να εννοηθεί ότι για τους πραγματικούς ανθρώπους η ζωή ίσως παρά είναι πραγματική. Τρομερή, πολύ σύντομη, πολύ δύσκολη, πολύ ζωντανή. Όποιος και είναι ο λόγος, ένας κατακαντέρο είναι εξίσου πιθανό να γελάσει όσο και να φωνάξει ότι βρήκε τη θεωρία του Αϊνστάιν. Σε όλη την ιστορία τους, ούτε ένα χάχανο δεν κυνήγησε την ουρά του γύρω από τις φωτιές τους, ούτε ένα χαμόγελο δεν ράγησε την πολεμική βαφή τους, ούτε ένας καχασμός δεν άρχισε από εκεί που σταμάτησε ένα ρέψιμο, ούτε ένα κρυφόγελο, ούτε ένα χιχί δεν έξυπνε τους κρυστάλλινους ψήλους τους ανάμεσά τους. Ο βρυχηδισμός του πολιτισμένου γέλιου μπορεί να τους φαινόταν ενοχλητικός, αλλά δεν τους φαινόταν αστείος. Οι κατακαντέρο δεν ήξεραν από αστεία. Ο Σαμάν επέμεινε, όμως, σαν και είχε αρχίσει ήδη να συνειδητοποιεί ότι το γέλιο του ήταν κούφιο, μηχανικό και προσποιητό, αισθανόταν ότι μπορεί να χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας. Ότι το συνεχές διαπεραστικό επίπεδο έντασης που χαρακτηρίζει τους κατακαντέρο, ίσως πρέπει να μαλακώσει, να μετριαστεί. Πραγματικοί άνθρωποι όλου του κόσμου χαλαρώθηκε. Well, ο τέλος του κόσμου είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι οι λευκοί δεν γελούν από καθήκον ή με κάποιο χρονοδιάγραμμα ή για να ικανοποιήσουν τους θεούς. Ότι το μυστικιστικό χαχα δεν είναι αυτοδημιούργητο αλλά πρέπει να προκληθεί από κάτι άλλο. Ότι κάποιο εξωτερικό συμβάν σε πολλές περιπτώσεις αόρατο ξυπνά το γέλιο μέσα τους. Well, the preacher's come to save my soul. I got 13 minutes to go. Well, he's talking about burning, but I feel cold. I got 12 minutes to go. Well, they're testing the trap, it chills my spine. I got 11 minutes to go. Well, the trap and the rope are both working fine. Το ότι η θέση του τέλους του χρόνου, πως οι δυνάμεις του πολιτισμένου ανθρώπου μπορούν να αποδοθούν στο γέλιο, δεν φάνηκε ιδιαίτερα εξωφρονική στο Sweeters. Οφειλόταν ίσως το ότι δεν απήχε πολύ από μία από τις αγαπημένες ιδέες της μαέστρας, της θεωρίας της για τον ελείποντα κρίκο. Τι είναι αυτό, έχει ρωτήσει εντελώς ρητορικά η μαέστρα που διαχωρίζει τον άνθρωπο από τα επιλεγόμενα κατώτερα ζώα. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα, είναι μισή ακριβώς ντουζίνα σημαντικά πράγματα. Χιούμορ, φαντασία, ερωτισμός, σε αντιδιαστολή με το άλογο αισθηκτό δεζευγάρωματος κουλικιών των ρακούν, η πνευματικότητα, η επαναστατικότητα και η αισθητική, η εκτίμηση της ομορφιάς για χάρη της ομορφιάς και μόνο. Λοιπόν, συνέχισε η μαέστρα. Αφού αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που ορίζουν τον άνθρωπο, συνεπάγεται ότι ο βαθμός στον οποίο κάποιος στερείται αυτόν τον ιδιωτήτο του είναι και ο βαθμός στον οποίο είναι λιγότερο από άνθρωπος. Μπήκες. Και σε εκείνες τις περιπτώσεις ανθρώπων κατά τις οποίες οι καθοριστικές ιδιότητες είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες, εκεί έχουμε να κάνουμε με οντότητες που βρίσκονται βόρεια του ζωικού βασιλείου, αλλά νότια της ανθρωπότητας. Βρίσκονται κάπου ανδεάμεσα που είναι ο περίφημος ελείπων κρίκος. Βασικά υπάρχουν περισσότεροι από αυτούς παρά από εμάς, και αφού φαίνεται να πολλαπλασιάζονται ακόμη περισσότερο, η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου προφανώς είναι λαθασμένη. Η θέση της μαέστρας ότι οι ελείποντες κρίκοι πρέπει να θεωρούνται ίσοι με τους κανονικούς πλήρες ανθρώπους ενώπιον του νόμου και δεν πρέπει να γίνονται θύματα διακρίσεων με τη συνηθισμένη έννοια του όρου, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα γραπτά τους και τα λόγια τους και δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να τοποθετούνται σε θέση εξουσίας. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, είχε πει ο Sweeters, δεδομένου ότι μόνο τα άτομα που δεν έχουν αυτές τις 6 ιδιότητες βάζουν υποψηφιότητα για αξιώματα. She put him so much into debt. He lost his livelihood. But when a bastard came along, a bastard. Τα τελευταία ήταν από το μισοκοιμισμένη. Με συγχωρείτε. Από το γρεμμένη ανάπηρη επιστρέφουν από θερμά κλίματα. A nice man, he came on Wednesday. Mackie,
slit his throat. And after he had slit it.
Εμείς αφού εγκαινιάσαμε ξανά τη λειτουργία του ξενοδοχείου με πρώτο καλεσμένο μετά την ανακαίνιση των Tom Robbins. Και αφού και οι Tiger Lilies είχαν την καλοσύνη να μας συνοδεύσουν μέχρι τις 9 και 5. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, όπου το ξενοδοχείο θα φιλοξενεί πάλι κάτι διαφορετικό. Μέχρι τότε να σας καληνυχτήσουμε και ό,τι καλύτερο.